Hvorfor er ikke vold mere effektivt end vold? Det vil Martin Juel Sørensen, forfatter til bogen På barrikaderne for fred, inspirerende historie om ikke vold, så svarer på her i den anden dialogudsendelse om bogen, optaget den 8. januar 2013. Jeg har igen ringet til fredsforsker og fredsaktivist Martin Juel Sørensen, for at jeg gerne vil høre mere om din bog På barrikaderne for fred. Og dengang fortælle noget om, hvorfor ikke vold er mere effektiv end vold, kan jeg forstå. Værsgo, Maiken.
Jo, jeg synes, at det er vigtigt, at vi snakker om, hvorfor at det er, at ikke vold er mere effektivt end vold. Sidste gang, så snakkede vi jo om, ligesom, hvad ikke vold er, hvad det egentlig er for noget. Men jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at ikke vold er mere effektivt end vold er. Og et af de vigtigste studier, som er kommet i de sidste år, som handler om det her emne, hvorfor ikke vold er mere effektivt, det er en bog, som hedder Why Civil Resistance Works, altså hvorfor virker civil modstand, som findes på engelsk. Det er et meget grundigt studie, som to amerikanske forskere har lavet med en hel masse statistik, hvor de viser på en meget systematisk måde, hvordan at ikke vold er mere effektivt end vold. Og de har set på, skal man sige, tre forskellige typer af ikkevoldskampagner. Og den første og mest omfattende type, det handler om regimeforandring. Altså når en politisk gruppe ønsker at udskifte det regime, som sidder, altså ikke gennem demokratiske valg, men en anden form for, en form for revolution. Det er den første type. Og eksempler på det, det er jo for eksempel det, som vi har set i Tunesien og Egypten i 2011, som der sikkert er mange af lytterne, som kan huske. Den anden type af ikke-volds- og voldskampagner, som de har kigget på, det er, når man vil tvinge en besættelsesmagt ud. Og den tredje type, det er kampagner for selvstændighed, som for eksempel den, vi snakkede om i Indien, som vi snakkede om i det sidste program, når Indien blev selvstændigt fra Storbritannien. Og de to forskere her, som hedder Maria Steffen og Erika Chenoweth, de har kommet frem til, at når man sammenligner de voldelige kampagner med de ikke-voldelige, så har de ikke-voldelige næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at lykkes helt eller delvis som de voldelige kampagner. Og det synes jeg jo, at det er ekstremt opsigtsvækkende, og det bør virkelig ændre vores måde at tænke omkring, hvad som er mest effektivt, vold eller ikke-vold. Der er jo mange mennesker, som har den her opfattelse af, at vold er mere effektivt end vold. Og det tilbageviser de fuldstændig. Og det er meget interessant, den måde, de gør det på. Og det, de har gjort, det er, at de har sammenlignet 323 kampagner, kalder de det, som har foregået fra år 1900 til år 2006, altså gennem mere end 100 år. Og de har kigget på alle dem, som har været voldelige, og alle dem, som har været ikke voldelige. Og det har kommet frem til de resultater, som jeg nævner her. Sådan man skal forstå det, det er, at når man ser på alle de både voldelige og ikke voldelige kampagner, som har været forskellige steder, så kommer man frem til, at hvor mange af dem er det, som lykkedes med at nå sine mål, og hvor mange er det, som ikke lykkedes. Og så er det sådan, at de ikke voldelige har mere end dobbelt så stor sandsynlighed for at lykkes, end det, som de voldelige kampagner har. Du siger, der er blevet et blodbad, og det er rigtigt, at i nogle tilfælde, så er det jo ikke voldelige kampagner, som er blevet slået meget voldsomt ned. Men på den anden side, så viser det så, at de voldelige kampagner, der har der været endnu flere, hvor de her kampe for selvstændighed og frigørelse og for regimeforandringer er også, kan man sige, er endt i et stort blodbad eller et endt i et blodbad. Jeg snakker om, at ikke vold er effektivt. Men det betyder jo ikke, at man altid lykkes, fordi at man benytter sig af ikke-vold, eller at vold aldrig lykkes. Det er jo sådan, at der findes jo nogle eksempler på vellykkede revolutioner, som har været voldelige. For eksempel på Cuba og i Kina. Men det, som det viser, det er jo, at de voldelige kampagner, de er ikke så succesfulde som en del mytebygning, eller som en del myter vil have det til, at det skal være. Faktisk er de her revolutioner, som for eksempel i Kina og på Cuba, er undtagelser, som skal man sige, undtagelser, som bekræfter reglen. Og det er også sådan, som jeg sagde, at nogle af de ikke voldelige kampagner, de lykkes ikke så godt. Og en af de mest kendte eksempler, som der sikkert er nogle af lytterne, som kan huske, det var jo i Kina på Tiananmen Square i år 1989, hvor studenterne besatte den himmelske fredsplads, altså Tiananmen Square, med et krav om regimeforandring. Og de blev slået ned på en meget brutal måde. Så det er selvfølgelig ikke sådan, at ikkevold altid virker. Men det er vigtigt at vide, at det er mere effektivt, end vold er.
Men det er jo også et spørgsmål om, hvad virker og hvad ikke virker. Man kan vel sige, at det kom jo ikke lige frem af demokrati ud af revolutionerne i Kina og Cuba. I hvert fald ikke i første omgang. Det blev jo en forandring til det bedre, kan man absolut sige. Men det har sin omkostning. Kan man sige, at ikke voldelig omvæltning eller modstand giver større mulighed for, at der bliver fred bagefter, en mere demokrati og mindre ulighed.
Der her snakker du om to forskellige ting. Du snakker om ulighed, og du snakker om demokrati. Det er sådan, at der er større chance for, at man får et demokratisk styreform, efter man har haft en ikke-voldelig regimeforandring. På den anden side, så findes der jo også en del eksempler, hvor man, selvom man får mere demokrati, så behøver det ikke betyde, at der bliver mere lighed eller mere retfærdighed. Når man ser på, hvordan situationen er blevet i nogle af de tidligere sovjetstater, som har haft ikke-voldelige revolutioner, for eksempel i Ukraine og i Georgien, så har man, efter at man har haft en ikke-voldelig revolution og en ikke-voldelig regimeforandring, så har man fået nogle økonomiske forhold, hvor uligheden mellem folk er vokset, men hvor der er mere demokratiske stater, som er kommet til.
Man kan sige, at hvis det er blevet mere demokrati, så er et potentiale for, at man kan forbedre ligheden. Uligheden.
Ja, jeg synes jo, at det er et positivt resultat, at man får mere demokrati. Så håber jeg så også for de folk, som har gennemført de her ikke-voldelige revolutioner, at de også vil opnå mere retfærdighed og mere lighed. Men det er to lille smule forskellige spørgsmål. Og det, som der er blevet, der er ikke forsket så meget i det her med ligheden. Der er flere undersøgelser, som har set på det her med demokratiet, som du nævner. Og der er det i hvert fald helt klart en tendens, at i de fleste tilfælde, så får man et mere demokratisk styre efter en ikke-voldelig revolution, end efter en voldelig revolution.
Maiken, du snakkede om tre forskellige former eller situationer, hvor man brugte ikke-vold. Er der så forskel på, hvorvidt der ikke-voldsaktioner de lykkedes, når man snakker om hver for sig af de der tre situationer?
Ja, altså det virker som om, uanset om man benytter sig af voldelige midler eller ikke-voldelige midler, kampe for selvstændighed er utrolig svært. Uanset om man benytter sig af vold eller ikke vold, så er det utrolig svært at lykkes med dem. Og man kan se, når man ser på regimeforandringer, der bliver den tendensen med, at ikke vold er mere effektivt, den bliver endnu mere tydeligt, hvis man bare ser på regimeforandringerne. Det, som det handler om, det er jo i meget stor grad, at dem, som benytter sig af ikke vold, de vælger at spille på nogle andre præmisser, end dem, som prøver at gennemføre et voldeligt oprør mod for eksempel en diktator. Hvis man benytter sig af voldelige metoder, så møder man jo diktatoren der, hvor han er stærkest, der, hvor han har alle fordelene. Men hvis man forsøger at benytte sig af ikke-vold, så bliver konflikten mere asymmetrisk, og det bliver mere tydeligt. For eksempel, hvis en brutal diktator skyder ubevæbnede demonstranter, det er meget sværere at forsvare, end hvis man skyder en bevæbnet oprører. Og det er jo sådan, at det, som er, skal man sige, måske den allervigtigste forudsætning, når man snakker om ikke-vold, det er at forstå, hvad det er, magt bygger på. Og magt, det bygger på at samarbejde. Og det lyder umiddelbart som en selvmodsigelse for nogen. Men enhver person, som vi opfatter som om, at vedkommende er magtfuld, den person eller det regime vil altid være afhængig af samarbejde fra en helt lang række mennesker. Det handler for eksempel om, at uanset om det egentlig er en demokratisk styre eller et ikke-demokratisk styre, så er regeringen afhængig af, at folk betaler sin skat. De er afhængige af, at de har en administration i kommuner og stat, som fungerer. De er afhængige af, at folk går på arbejde og, skal man sige, lever sit almindelige hverdagsliv og dagligliv uden at holde op med det. Og så er de afhængige af samarbejde fra politi, fra retssystemet og fra militæret, hvis de skal opretholde sin magt. Og det er en meget vigtig ting at være klar over, når det er, man prøver at forstå, hvad der er, der sker i ikkevold. At der er, selvom folk ser ud som om, at de har stor, skal man sige, magt, så hviler den magt altid på, at de har en hel masse støttespillere, som er lydige og som er villige til at udføre deres ordre, eller villige til at blive ved med at gøre, som de altid har gjort.
Det vil sige, at man skal have folk til at blive ulydige og glemme deres frygt. Det er jo frygten, der gør, at folk de bliver lydige. Hvis folk de faktisk tror, at styret er det bedste styre, de kan få, altså at styret har legitimitet, så er det svært.
Ja, det er rigtigt. I første omgang så handler det om, at der er nogen, som begynder at protestere og sige, at vi vil gerne have forandringer. Og en af de grunde til, at ikkevold er effektivt, det er, at man kan få mange flere til at være med i en ikkevoldsrevolution eller en ikkevoldskampagne. Det er meget lettere at blive flere, end det er, hvis man bruger voldelige metoder. Du kan jo bare forestille dig, hvis det er sådan, at en oppositionsgruppe inviterer folk til at komme og være med til en ikkevoldelig demonstration på et stort tog på det og det tidspunkt, jamen så ved folk, hvor det er, de skal gå hen. Selvom de måske ved, at der findes en vis risiko for, at de bliver mødt med vold, så er det stadigvæk en relativ enkel ting at være med i. Hvis man sammenligner med et alternativ, som så i det her tilfælde er et voldeligt oprør, så er det jo sådan, at hvordan finder du ud af, hvor for eksempel guerillagruppen i junglen befinder sig? Hvem er det, du skal kontakte for at sige, at jeg vil gerne være med som oprører? Hvordan er det, at du bliver mødt, hvis du finder ud af, hvem det er, du skal kontakte? Hvor lang tid tager det at skabe tillid og blive en del af den guerillaen? Så derfor er det, at der er så utrolig mange flere, som kan deltage i en ikke-voldelig kampagne, end i en voldelig kampagne. Det var ligesom den ene side, som er det her med, skal man sige, tilgængeligheden til modstanden. Hvordan finder man ud af, hvor det er, man går hen for at være med til at gøre modstand? Det andet er jo også, hvem er det, som kan deltage? Er det noget, som er forbeholdt unge mænd, som er veltrænede og fysisk stærke? Eller er det noget, som alle kan deltage i? Uanset om de er unge eller gamle, eller handicappede, eller funktionsfriske osv. Og der er det jo, skal man sige, ikkevoldsrepertoiret er så meget større, at der er mange flere, som kan deltage aktivt, end hvis det er, at det er en voldelig kampagne, man ønsker at gennemføre.
Det var altså, hvis folk ikke interesserer sig for, at situationen kunne være bedre, eller de er bange. Men det der sidste situation med, hvis folk faktisk mener, at diktatoren har en gudgiven ret til at bestemme. Altså, hvis der er nogen, der er uenige i det, hvordan får de så gjort befolkningen opmærksom på, at der er noget at debattere der, om også det er det rigtige samfund, vi har med den der diktator?
Ja, altså det er jo sådan, at der kommer jo altid til at være nogle mennesker, som måske vil blive ved med at støtte den her vores fiktive diktator i det, vi snakker om nu. Jeg tror aldrig, det vil være sådan, at man kan få, skal man sige, 100% af befolkningen til at være med og være enige i, at man skal styrte en diktator. Der vil altid være nogen, som har så store fordele af at opretholde det system, som de er en del af. Enten økonomiske fordele eller statusfordele. Der skal meget til at få dem til at ændre mening. Men det skal man sige lidt længere ned i hierarkierne, så er det meget lettere at få folk til at ændre mening. Og en af de andre ting, som de her to forfattere har snakket om, som jeg nævner, det er, at hvis man har en ikke-voldelig kampagne, er der meget større chance for, at man får politiet og militæret til at desertere i stort antal. Altså de ikke længere adlyder regimets ordre, end der er, hvis man benytter sig af voldelige metoder. Altså hvis man benytter sig af voldelige metoder i sit oprør, så kan man se, at dem, som repræsenterer staten og som bærer våben på statens vegne, at de deserterer ikke, de bytter ikke side, så føler de sig selv truet på livet. Så den ikke-voldelige kampagne, som virkelig lykkes med at overbevise soldater og militær om, at I taber ikke noget, hvis I støtter os, hvis I kommer over til vores side. I stedet for vil vi få et bedre samfund for os alle sammen. Og sidst, da du interviewede mig, Arne, så snakkede vi jo om Serbien og den ikke-voldelige revolution i Serbien i år 2000. Og den er et godt eksempel på lige netop det her. For der var det sådan, at demonstranterne fra den ikke-voldelige bevægelse, de havde lavet en hel masse aftaler med repræsentanter for politiet, med højtstående politifolk, før at de satte i gang en masse demonstration, som skete den 5. oktober år 2000. Og der havde de lavet de her aftaler om, at vi kommer ikke til at true jer på livet. Vi kommer kun til at være ikke-voldelige, og vi er egentlig ikke imod politiet. Og så havde politiet lovet, i hvert fald nogle af politifolkene havde lovet, at nej, vi kommer heller ikke til at skyde, selvom vi får ordre om det. Så det er sådan nogle ting, som jo bliver hemmeligstemplet i mange år, og som altid vil være svært at få korrekt information om. Men alting tyder på, at der er sket nogle forhandlinger der, som var meget vigtige i forhold til, at det blev et så fredeligt resultat i Serbien, hvor der faktisk ikke var nogen, som blev slået ihjel.
Ja, jeg kan huske, at jeg har læst nogle interviews med nogle Otpor-folk, altså de der unge serbere, og de slog på, at det drejer sig om at, som man siger, infiltrere eller mørne magtsøjlerne, politi og militær administration på en eller anden måde, og bruge en masse kræfter på at diskutere med dem, om ikke vi kunne skaffe et bedre samfund eller under en ny ledelse.
Ja, de var nogen, som jo bare lykkedes virkelig godt, og som var dygtige til at sætte det her på dagsordenen, at det er ikke politiet og militæret, som er vores modstandere, så længe at de er parat til at skifte side og støtte os i stedet for. Det gør det jo lettere at få en dialog i gang, end hvis det er sådan, at man er en bevæbnet guerillagruppe, som truer folk, politi og militær på livet.
Man må også antage, at jo bredere befolkningsdeltagelse det er i de der demonstrationer, for eksempel der væltede Milosevic i Serbien, at jo større ejerskab og ansvarlighed føler man vel over for den revolution og det der nye regime.
Ja, det er et rigtig vigtigt ting, som du peger på der, Arne, at det er nemlig sådan, at de ikke-voldelige bevægelser, som har størst chance for at lykkes, det er dem, som mobiliserer mange forskellige folk fra mange dele af samfundet. Som at sige, at i Serbien, så startede man med at være studenter. Det var mest studerende, som var aktive i begyndelse. Men man strakte en hånd ud til folk fra andre samfundsgrupper, blandt andet til folk fra arbejderbevægelsen og til den ældre befolkning osv., at man ville vise, at det her krav om forandringer, det er ikke bare noget, som kommer fra unge mennesker, det er et krav, som kommer fra hele samfundet. Blandt andet var de rigtig gode til også at få kontakt med folk, som var arbejdere. Og det betød, at når det var sådan, at revolutionsdagen nærmede sig, så man jo ikke kunne vide, at det var det, som ville blive revolutionsdagen. Men der havde man for eksempel, var der en strejke, en minestrejke, som var meget vigtig, fordi at den mine så leverede kul til det største elektricitetsværk i Serbien. Og når det elektricitetsværk blev nødt til at stoppe sin produktion, eller det var en trussel om, at de ville stoppe snart, måtte blive nødt til at stoppe produktionen, fordi der ikke længere var nok kul, jamen så blev det en helt anden type af udfordring til Milosevic regime, end hvis det var sådan, at det kun var en lille begrænset del af befolkningen, som krævede forandringer. Så derfor var det vigtigt at nå ud til bredere dele af befolkningen, og ikke være en lille elite, som kræver forandringer.
Det vil så sige, at når det er vigtigt, at faktisk brede befolkningsgrupper er med, og der er nogen der er enige, at så er der også større chancer for, at det faktisk vil komme demokrati ud af det. Det har du været inde på, faktisk.
Ja, jeg kan godt forestille mig, at der er en sammenhæng mellem de to ting, at man har mange, som deltager. Men det her med, at der kommer demokrati ud af det, det handler jo også om, at de midler, som det er, at man benytter sig af, de påvirker også det resultat, man får. Det er jo sådan, at dem, som er de bedste soldater, er jo ikke nødvendigvis dem, som er bedst til at styre et land demokratisk. Mens man kan sige, dem, som kommer fra folkelige bevægelser, hvor man har en meget større grad af tradition for demokrati, de har meget mere den her, skal man sige, mangfoldet af meninger, som de er vant til at tage hensyn til. Mens lidt groft sagt, så er det sådan, at militær, og det gælder også guerillagrupper, de bygger på kæft, trit og retning, hvor der i stor grad er nogle ledere, som giver andre ordre om, hvad de skal gøre. Og jeg kan jo godt forestille mig, at det er svært. Det betyder ikke, at det ikke er helt umuligt, men det er svært, hvis man er vant til at bruge en autoritær lederstil. Så er det svært at lægge den bag sig, når det er sådan, at man ikke bare har ansvar for sin guerillagruppe, men at man har ansvar for hele landet. Man kan også se, at i de tilfælde, hvor man har haft en voldelig revolution, som er lykkedes, de få tilfælde, hvor det er sket, der er det sådan, at der har været meget store udrensninger i rækkerne bagefter. Der har været meget vold i de situationer, også efter revolutionen. Så kan man også sige, at en anden vigtig ting, som gør, at der er mange, som gerne vil deltage eller kan deltage i en ikkevoldsbevægelse, det er, at nu har vi snakket meget om de her store demonstrationer, som for eksempel den, som var på Tahrir-torvet i Egypten. Og det er måske det billede, som folk har i hovedet, at hvis man skal lykkes med en ikkevoldelig revolution, så skal man bare samle en hel masse mennesker på et stort torv. Så har man bagt den kage, altså så har man lykkes med det. Men det er jo sådan, at ikkevoldets værktøjskassen, den har jo mange andre muligheder, et stort repertoire af andre muligheder, som ikke handler om synlig offentlig protest på samme måde, men som handler om, at man på forskellige måder nægter at samarbejde med det regime, eller med dem, som sidder på magten. Og det kan jo være forskellige former for boykotter, eller andre måder at ikke samarbejde. Det kan være, at man går tidligt hjem, eller at man strejker osv. Der findes mange forskellige muligheder her. Et af de eksempler, som kommer fra Danmark under 2. verdenskrig, og det her er jo bare et lille eksempel på, hvordan man kan lade være at samarbejde med, i det her tilfælde, en besættelsesmagt, den nazistiske besættelsesmagt. Det er et lille eksempel, som jeg er meget fascineret af, og det var arbejderne på B&W, Store Skibsværft i København, som når det var sådan, at tyskerne indførte udgangsforbud, som begyndte ret tidligt om eftermiddagen, så bestemte de sig for, at så bliver vi nødt til at gå tidligt hjem for at vande vores kolonihaver. Så det var ikke sådan, at man gik tidligt hjem, fordi at man strejkede. Man kamuflerede ligesom det her med at gå tidligt hjem med, at man blev nødt til at vande kolonihaverne, før at udgangsforbuddet trådte i kraft. Og det her er jo ikke et eksempel på en hel kampagne og noget stort og omfattende, men det er et lille eksempel på den her kreativitet og innovation, som der kan findes, når det gælder ikkevold, hvor man kan eksperimentere med nye måder og nægte at samarbejde på.
Det er egentlig det, der startede folkestrejken i 1944.
Ja, det er det nemlig.
Og som faktisk bredte sig til alle de store byer i Danmark.
Det var startskuddet til det. Og det er jo, skal man sige, det er sværere at slå ned på folk, som siger, at de bliver nødt til at gå tidligt hjem for at vande deres kolonihaver, end hvis det var sådan, at man har en åbenlys protest. Det bliver jo ikke sådan, skal man sige, der hvor vi jo ser nogle gange, at forskellige former for regimer eller besættelsesmagter møder en ikkevoldelig modstand med vold. Det er jo tit og ofte, hvis det er sådan, at der er mange mennesker, som er samlet på et sted. Man kan sige, når det er sådan, at folk ikke samler sig på et sted, hvor det er let at identificere, hvem der er der med, men i stedet for at sprede sig ud og gå til mange forskellige steder, så får det en anden effekt, som det kan være svært for et diktatorisk regime at forholde sig til.
Maiken, nu var du inde på Egypten, at det ikke var nok, at man samlede sig på Tahrir-pladsen. Nu kan jeg huske, at der har været nogle Otpar-folk nede og snakke med en eller anden 6. april-bevægelse, tror jeg det var, i Egypten. Men altså, de har altså ikke brugt hele den værktøjskasse, de fik at vide, kan man sige, at der også er nogle strukturer i det egyptiske samfund, som gjorde, at det var sværere.
Altså, jeg tror, at det, som bliver fremstillet i massemedier, er jo kun en lille del af alt det arbejde, som er foregået i Egypten. Så det, som virkelig appellerer til fjernsynet, det er jo, når der er sådan nogle billeder, hvor man kan dramatiske billeder, hvor man kan vise, at der er mange folk, som samler sig. Det appellerer jo til, hvad medier gerne vil formidle, fordi det er konfliktfyldt og dramatisk. Så jeg føler mig ret overbevist om, at i Egypten så har der været masser af mindre synlige aktiviteter, som er foregået i perioden, før folk begyndte at samle sig på Tahrir-torvet, og som vi måske ikke har hørt så meget om. Blandt andet så var der jo også strejker i Egypten, som var meget vigtige, meget vigtige for at vise, hvor mange der var, som stod bag, altså i andre dele af Egypten, ikke i Kairo, som viste, hvor mange som var, som stod bag denne her protest. Og det var vigtigt også i Egypten. Så kan man jo spørge sig, hvor stor en effekt har det, at en lille gruppe fra Otpor rejser til Egypten og snakker med en anden lille gruppe, som er den her 6. april bevægelse, som du nævner. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at den betydning, den er forsvindende lille. Altså det kan godt være, at det har haft en effekt i forhold til, at man har fået nogle idéer, og man har hørt nogle ting. Men jeg tror, i det store hele, så var den her revolution i Egypten virkelig homemade, og den ville aldrig være opstået, bare fordi, at der kommer en lille gruppe udefra og giver nogle gode idéer, hvis det ikke var sådan, at der var virkelig en gennemgribende utilfredshed og en gennemgribende ønske om forandringer, som kommer fra folk selv. Der er nogle af de her andre revolutioner, hvor der er mange, som føler sig helt overbevist om, at det er USA, som ligger bag. Blandt andet den orange revolution i Ukraine i år 2004, også i efteråret 2004. Der er der en del, som siger, at det var den amerikanske efterretningstjeneste, som har købt sig til den her revolution. Så de har betalt for den revolution. Og det foregik jo om efteråret og vinteren. Og jeg tror ikke på, at man kan købe sig til en revolution, hvor folk står udenfor i 3 uger i den værste vinterkulde. Hvis det ikke er sådan, at de virkelig har en dybfølt overbevisning om, at der er noget, som er gået forkert til i det her tilfælde et valg, og hvis ikke de har en dybt ønske om at se nogle forandringer i sit samfund. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er muligt at købe sig til den type af opførsel fra folk, hvis ikke de virkelig selv mener det.
Krejene er jo et eksempel på, at der har været tilbageslag, og de folk, som egentlig fik magten der, de var måske ikke så meget bedre, end den revolution der afskaffede.
Ja, altså det er jo et eksempel på, hvor man kan diskutere, hvad var det, som resultatet var. Jeg føler mig nok ganske overbevist om, at det er en regering, som trådte ind lige efter revolutionen. I den første tid, så det jo bedre ud, og det var helt klart lysere end den regering, som havde været før. Og Ukraine er blevet mere demokratisk, end det var før år 2004. Men det betyder jo langt fra, at det er blevet et perfekt samfund, eller der ikke er mere, man kan gøre, for at det skal blive bedre.
Men det er jo sådan set i pagt med demokrati, at der var et stort bredt ønske om regimeforandring i Ukraine. Men hvis ikke man har midlerne bagefter, fordi statsapparatet ikke rigtig fungerer, så er det svært at skabe resultater, og så er den folkelige utålmodighed, den er ikke ret lang. Det er vel et problem altid ved ikke voldelige revolutioner.
Man kan godt sige det sådan, at det er jo lettere for folk, som er i opposition, at være enige om, hvad det er, de ikke vil have. Altså det er let at være enige om den person, som man opfatter som at være udemokratisk, og sige, jo, vi vil af med ham, for det er næsten altid ham, end det er, hvad det er, man vil have i stedet for. For blandt alle de her mange mennesker, som stod på torvet i Kiev i Ukraine, så er der jo stor variation i, hvad er det egentlig for et samfund, man ønsker sig i stedet for. Det spænder jo meget vidt, ligesom både fra yderste venstre kant og langt ind i nyliberale rækker, hvor man kunne sige, at man stod samlet mod en fælles fjende, men så snart den fælles fjende, altså Janukovic, at han var væk, jamen, så var det ikke lige så let at være enige om, hvad det var, man ville have i stedet for.
Det samfund, altså nu har vi snakket om regimeforandring. For eksempel det serbiske samfund, og alle samfund stort set, nok hvor der, man har brugt ikke vold, der har der været en korruption, man skulle gøre op med, fordi det var en, en elite, som simpelthen brugte både lovlige og ikke mindst måske ulovlige metoder, mafiemetoder, og hvis det først er krig, så bliver det, og det var der jo sådan set i Jugoslavien, altså Serbien, der var krig i hele Jugoslavien, så er der en masse med sortbørs og så videre, og alt bliver forrådet i en krig, som man egentlig slet ikke forventede, det kunne lade sig gøre i Serbien. Men de tabte måske på en måde i krigen, sådan at der var en grobund der, trods alt.
Altså i Serbien var det sådan, at den revolution, som jeg har snakket om nu, den fandt sted i år 2000, og det meste af de aktiviteter, som ledte frem til den, var i år 1999 og i år 2000. Men det er rigtigt, at der var mange flere krige i Jugoslavien i årene før det. Der findes en del uenighed om, i hvilken grad de krige gjorde, at folk blev mere utilfredse med Slobodan Milosevic, eller i hvilken grad, at de stillede sig bag Slobodan Milosevic, fordi at når det er sådan, at man, og det følte man jo i den serbiske befolkning, at man er, ens identitet er under, eller er under angreb, jamen så stiller man sig op bag sin leder, uanset om man egentlig kan lide den leder eller ej, så ligesom, så slutter rækkerne sig, og folk ja, støtter den leder, som de nu har. Der er i hvert fald en tendens til det. Så der findes lidt diskussion om, i hvilken grad, at de krige faktisk var med til, at der endelig at der kom en forandring til sidst, eller om de krige forsinkede, at den forandring kom til sidst.
Det er jo sat helt på spidsen, fordi det der NATO-engagement, man kalder jo ikke krig nu om dagen, altså luftbombardement af Serbien, det serbiske hovedstad i 99. Der er nogen, der siger, jamen hvis ikke det var sket, så har vi aldrig fået den der ikke voldelige revolution der også tid efter.
Ja, altså der findes, som jeg sagde, så findes der meget delte meninger om det. Blandt de folk, som var aktive i OTSPO, som jeg har snakket med efter det her skete, så var der jo nogle af dem, som også sagde, at vi var allerede begyndt at organisere os i 1998. Men da krigen kom, og jeg synes, man skal kalde krig for krig, og ikke for operation eller andre former for omskrivninger. Når krigen først var der, jamen, så blev vi nødt til at holde meget lav profil, mens den varede. For der var det sådan, at der blev slået meget hårdere ned på al opposition, end der gjorde både før og efter krigen. Så der findes i hvert fald en del stemmer, som hævder, at det forsinkede deres revolution, denne her bombningen. Så ved jeg godt, at der findes andre, som hævder det modsatte. Men jeg synes, det er vigtigt, at man lytter til de folk, som faktisk var der, og som oplevede det her, og som bare begyndte at organisere en modstand. Og når de siger, at det forsinkede dem, og det gjorde deres arbejde mere farligt, og det gjorde det sværere for dem, så tror jeg nok, at det er dem, som ved, hvor skoen trykker, og som ved, hvad det er, de snakker om.
Det er også en historisk erfaring, at når regimet har problemer derhjemme, så laver de en krig og skaber en ydre fjende, et fjendebillede. Det gjorde Milosevic også omkring Kosovo. Maiken, nu har vi snakket lidt frem og tilbage, men vi kan jo så konkludere, at det er ikke den store lederskælelse, der er det afgørende. Det er, at der er nogen, for eksempel unge eller hvem det er, som går foran og sørger for at appellere og få en bred befolkning med sig, eller i hvert fald nogle mennesker inden for alle samfundslag med sig, for at der kan ske en succesfuld, ikke voldelig omvæltning, eller
ja,
hvad det er,
man
vil.
Det er i hvert fald en af de konklusioner, som man kan komme frem til, når man kigger på alle de forskellige eksempler, som der findes. Det er jo, selvfølgelig kan det jo hjælpe, hvis det er, man har en personlighed som Gandhi, som virkelig appellerede til store brede dele af den indiske befolkning. Altså, det er klart, det kan hjælpe at have sådan en skikkelse, men det er i hvert fald også vigtigt at understrege, at det er på ikke nogen måde nødvendigt, at man har det. At man behøver ikke, hvis det er sådan, at man har et spirende oprør, så behøver man ikke at sidde og vente på, at denne her leder skal dukke op. Det gælder bare om, at man tager sagen i egne hænder og begynder med at skabe de forandringer, som det er, man gerne vil have. Også selvom man ikke har nogen karismatiske leder.
Men altså, hvis ikke man har nogen karismatiske ledere, så er det selvfølgelig stadigvæk vigtigt, at der er nogen til at koordinere aktiviteterne. Altså, det, altså i det, inden for en flad struktur.
Man kan sige, at den OTPA, som vi gruppe i Serbien, som vi nu har snakket lidt om, det var jo et eksempel på, hvor man havde, skal sige, nogle retningslinjer, som handlede om ikke-vold. Så havde man en meget decentraliseret struktur, hvor at det var lokalgrupper, som bestemte, hvad de ville lave i sit lokalområde. Det var dem, som kendte omstændighederne lige præcis der, hvor de boede. Det havde betydning, altså hvem som var lokalpolitikere, om de tilhørte positionen eller oppositionen. Så de var jo et eksempel på, hvor man havde en meget decentraliseret struktur, og som var udadtil virkede meget lederløs. Men der var jo en gruppe på, som jeg har opfattet det, 10-15 personer, som man kan sige var udgjorde en kollektiv ledelse, og som var dem, som havde erfaringer fra tidligere protester i meget stor grad, som man, skal man sige, lyttede til. Men man lyttede jo til dem, fordi at de havde gode argumenter, og fordi at de havde gjort sig erfaringer fra tidligere, som man tænkte, det var vigtigt at lære noget af. Og det er jo noget helt andet, end at have en leder, som siger, at nu skal I gøre, som jeg siger, bare fordi jeg siger det.
Nu har der altid været en diskussion om, at revolutionen er sine egne børn. I en voldelig revolution, der er det er ret klart, at dem, der ikke synes, de kommer til fadet bagefter, de tager så det, de kan bruge, det er netop gevær, og så går man i gang igen. Men også med hensyn til ikke voldelige omvæltninger, kunne man forestille sig, at de politikere med en god næse og forretningsfolk, som er kyniske, de vejer, hvor nu skal vi holde med dem, og så sørger de for at placere toppen af hierarkiet i det nye regime, og så er vi lige vidt. Det har været en fare, sådan at den der åbenhed, den er meget vigtig, at man skal kende sine lokale folk, altså undgå at give opportunisterne stor indflydelse.
Ja, der findes jo altid en risiko for, at den slags ting kan ske. På den anden side kan der også være nogle gange være en god idé at skal man sige, lære lidt af de erfaringer, som nogen, som er vant til at drive et land, har gjort eller har. For hvis der er jo en del skal man sige, oppositionsbevægelser, som måske nok har gode intentioner, men når det er sådan, at de skal overtage ledelsen af et land, så har de jo ikke nogen erfaringer med, hvordan er det, at man leder et land. En ting er, når det er revolutionsfest om fredagen, men hvordan er det, man gør om mandagen, når alle offentlige ansatte skal have udbetalt sin løn. Der tror jeg i hvert fald kan vi se, at der er meget få oppositionsbevægelser, som systematisk har arbejdet med den proces for, hvad det er, som der skal ske, skal man sige, efter man har vundet. En af de få undtagelser for det her, det er jo faktisk ANC i Sydafrika, som var meget systematisk med, at man gerne ville uddanne sine kommende ledere så godt som overhovedet muligt. Og Sydafrika og ANC er også et eksempel på, hvor Nelson Mandela, efter at han, skal man sige, havde vundet valget, sagde, at vi begynder med 4 år, hvor vi deler magten med vores tidligere modstandere, sådan så vi kan lære af, hvordan de har gjort tidligere.
Mike, det har været spændende at snakke med dig, men tiden går, så det kan være, at vi skal gemme resten, du har på hjertet, til en gang eller to mere. Hvad kommer til at dreje sig om næste gang?
Jo, det er jo helt rigtigt, at jeg har jo meget på hjertet, når det gælder ikke vold, for jeg synes, det er sådan et vigtigt emne, og det er vigtigt, at folk hører mere om det og lærer mere om det. Men det, som jeg har tænkt, at vi skal snakke om næste gang, det er, hvem det er, som kan bruge ikke vold. Man kan sige, at det korte svar er, at det kan alle gøre. Men jeg tænkte, at vi skal snakke mere om der er nogle grupper i samfundet, som har nogle bedre forudsætninger for at starte en ikke-voldelig bevægelse, eller for at benytte sig af ikke-vold, end andre har. Så hvis du synes, det lyder som en god idé, så kan vi snakke om det næste gang.
Ja, men det gør vi. Jeg siger mange tak, Mike Juul Sørensen, for at du vil stille op her. Som sagt, så er det altså jo din bog på Barrikaderne for fred, inspirerende historie om ikke-vold, som har givet mig ideen med at snakke med dig. Og den bog kan man jo så købe ved at gå ind på hjemmesiden, som det her også bliver lagt på, arnehansen.net/dialog, og så søg på Maiken. Jeg siger mange tak, Maiken.
Jo, selv tak. Det var hyggeligt at snakke med dig.
Hermed slut på anden del af forfatteren Majken Juul Sørensens fortælling, optaget den 28. januar 2013 med Arne Hansen fra Dialogredaktionen som interviewer. Bogen kan købes på nettet. Man googler blot på Barrikaderne for fred, inspirerende historier om ikke-vold. Så dukker netforlaget Alibris op. Selve linket ligger sammen med interviewet fra den 28. januar 2013 på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Her søger man så bare på Barrikaderne for fred. Her vil der også efterhånden blive anført flere referencer.